А.
АБВГДГЕЖЗДГЕЖЗДГЕЖ.
А.
Азбука.
П.
ОПРСТАКЕУП.
П.
Знам. Приказни за буквите.
Приказни
за буквите.
З. Што може да биде З? О, се сетив. З може да биде расипан зап. З е зелено што може да биде уште позелено. Ми една зебра паднала и тие што ја виделе измислиле друга зебра. Другата зебра ја викаме пешачки премин. Еден зоки од злетово знае 10 приказни за зајаци. А осмата ми ја кажа вчера. Е, молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата З, да ги заклучите во вашите главчиња. Кога ќе заврши приказната, заедно ќе ги отклучиме. А приказнава е стокмена за еден зајак од село Зеленикова. Како што кажува приказната, некогаш во Зеленикова си живеел зајакот Зборко. А бил обичен зајак. Велат, само ушите му биле малку поголеми, божем, кога трчал, понекогаш ги газал со предните нозе. Една зима така во Зеленикова многу застудело. Ај, што било многу студено, туку и сите зелки замрзнале. Размислувал што и како да прави и решил да тргне кон Скопје, поточно до Зелено пазарче, и да купи некоја зелка. Е, одејки така, од студот позеленал, драги мој, станал зелен зајак. И кога се појавил на Зелено пазарче, што да ви кажам, се разбегале сите пазарџи и за некоја минута Зелено пазарче останало празно. Ми Зборко застанал и почнал да размислува.
Море, зелени луѓе, ми избега од еден обичен зајак. Види, ми ги оставија зелките. О, еј, абе, вратете се! Не, да не играат некоја игра.
Играат, не играат, зелениот зајак од Зеленикова грабнал неколку зелки, една на брзина така си изел и тргнал назад, дома, ами таму го чекала зајачицата Зорка. Ама, додека да стигне дома, зелките замрзнале, станале потврди од камен.
Е, чудни работи се случуваат оваа зима. Како прво останавме без зимница, како второ Зорка ќе збесне. Готов сум. Леле, мора да смислам нешто.
Е, така си зборувал сам со себе зајакот Зборко од Зеленикова. А како си поминал дома, не прашувајте. Зорка за малку што не го натепала. Ми така почнал да размислува, да го ставил прстот кај слепоочницата. Мисли, ама деновите си минувале, студот не попуштал, Зборко зеленел и ништо не успеал да смисли. А неговата жена Зорка станувала се понервозна и понервозна.
Слушај, Зборко, или одмрзни ги зелките, или ке те оставам и ке си заминам кај мама. Да, толку зелен, па никогаш не сум те видала.
Овие зборови многу го погодиле зајакот Зборко. Просолзил, а многу си ја сакал Зорка и се плашел да не си замине кај мама во Златари. Како да ги одмрсне зелките? И не знам зошто, но зајакот се сетил на зимските круши кои ги изреел во стогот сено на земјоделецот Здравко. Ги ставал во сеното и тие крушите за 5-6 дена така ке омекнеле, памук се правеле. Аха, ми академик, размислувајки за крушите, наеднаш скокнал, скокнал дотава, за малку ќе ја скршал светилката.
Еј, се сетив, се сетив, види, не су повеќе зелен, живи мамичка, се сетив. Види го, види го, а еј, што ти стана наеднаш, смири се. Не, не, ако зреат круши во сено, сигурно ќе одмрзнати нашите зелки. Трчај, трчај по бурето, донеси ја солта и... Чекај, чекај, не, извини, прво, да ги донесеме зелките кај стогот. Ајде, 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 брзо.
И би така зајчицата Зорка, дали разбрала нешто од зборовите на Зборко, не знам, но тргнале двајцата кон стогот сено, натоварени со замрзнатите зелки. Ги напикале зелките во сеното. И за чудо, за големо чудо, по неколку дена, зелките одмрзнале, зимницата стасала. Зборко и Зорка, ја истерале убаво зимата. Но приказната за зелениот зајак тука не завршува. Велат, многу му се допаднала зелената боја и со првите пролетни зраци, со појавувањето на првите цветчиња, првите бумбари, со првата зелена покривка која се ширела како некој да истурил 10 тони боја, токму тогаш зајакот Зборко од Зеленикова почнал да размислува за природата и за тоа како да ја чуваме и како да ја милуваме. Го формирал Сдруженијето на зелените и станал првиот зајак председател на едно вакво многу значајно сдружение. Тие што биле присутни кога се формирало Сдруженијето знаат, да, велат, говорот на зајакот Зборко завршил вака.
Зелено!
Пријатели, нека биде зелено. Сум за верување или не? А? Добро. Ако ми верувате, арно. Ако не, уште поарно. А за крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, ако и почнуваат на буквата З, ги отклучуваме. Зелено, Зеленикова. Зборко, Зорка. Зелено пазарче, земјоделец. Здравко, сдружение. Зборови, замрзнат. Зап, зебра, зелка.
Приказни за буквите. За буквите.
Приказните ги пишува Владо Димовски. Раскажувач Лјупчо Бојковски, тон мајстор Виолета Велјановска.